Mirëmëngjes, të nderuar dëgjues, mirë se vini në valjet e Radios Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Ju flasim nga Praga, me ju në 15 minuta të vijuës do të jem unë Artan Haraçia, producent i emisionit është Mahir Elshani. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Sot vazhdon seanca parlamentare në Kosovë për ta miratuar vazhdimin e mandatit të Ulexit. Presidenti Obama insiston në kontrollimin e armëve gjatë vizitës në Orlando, ku ditë më parë u krye sulmi më i rëndë me armë në SBA. Ukraina, ekipi i parë që eliminohet nga Euro 2016. Për këto dhe materialet e tjera, na ndiqni gjatë 15 minutave vijues. Së pari të ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot Kuvendi i Kosovës do të vazhdoj seancën e ndalur dje për të miratuar projektligjin që ia zgjat mandatin e Ulexit deri në vitin 2018. Kjo duhet të miratohet gjatë seancës së djeshme si pika e 17 rendit të ditës, mirë po për shkak të mungesës së kuorumit, seanca është shtyrë për sot. Mandati i ri i misionit evropian për sundim të ligjit ka psuar ndryshime pasi tashë tutje e Ulexi mund të hap raste të reja vetëm me kërkesën e Këshillit Prokurorial të Kosovës. Presidenti Amerikan Barack Obama ka thënë se terrorizmi do të ndalet brenda dhe jashtë SBA-ve, derisa ka vlerësuar se politika amerikane ka bërë shumë të lehtë që njerëz me çrregullime të blejnë armë zjarri të fuqishme. Obama i ka bërë këto komente me 16 qershor në Orlando të Floridas, pasi u shtakuar me persona që mbijetuan sulmit në një lokal nate për homoseksual dhe familjarët e 49 viktimave. Sulmi, ku është përdorur armë gjysmë automatike, ka rikthyer thirrjet publike për ligje që kontrollojnë shitjen e armëve. Fatkeqësisht politika jone ka bërë shumë të lehtë për një terrorist apo thjesht një person me çrregullime që të blejë armë jashtëzakonisht të fuqishme dhe se ata mund ta bëjnë këtë në mënyrë ligjore, ka thënë Obama. Një ushtar rus që ishte plagosur në rajonin sirian të Alepos ka vdekur si pasojë e plagëve, njofton Ministria Ruse e Mbrojtjes më 16 qershor. Ushtari identifikuar si Reshter Mikhail Shiokopais është lënduar pasi kolona automjeteve që i takonin misionit monitorues rus për armë pushimi në Siri është sulmuar në fillim të muajit maj, shkruan më tej ministria në njoftim. Ai është ushtari 9 rus që vritet në Siri prej se Moska ka nisur fushatën ajrore në këtë vend për të përkrahur forcat e presidentit Bashar al-Assad. Një tjetër ushtar rus raportohet të këtë kryer vetvrasje në bazën ruse në Siri, Hmaim, në muajin e parë të operacionit rus. Ekipi kombëtar i Ukrainës është i pari që është eliminuar nga kampionati evropian në futboll pasi humbi në përballjen me Irlandën Veriore. Kjo ndeshje përfundoi me rezultat 2-0 për Irlandën e Veriut. Eliminimi i Ukrainës përfundimisht u bë pasi ndeshja tjetër e grupit ku bën pjesë edhe ekipi i Ukrainës, Gjermani-Poloni, përfundoi pa gola. Ukraina ka përfunduar garën në Euro 2016 me 0 pikë në ndeshjet e grupit C. Megjithatë, ata kanë edhe një ndeshje kundër Polonisë. Në këtë grup Gjermania dhe Polonia kanë nga 4 pikë, ndërsa Irlanda Veriore ka 3 pikë. Ndoqet bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e mëngjesit e vazhdojmë me pasqyrën në shtypit, si zakonisht në këtë pjesë do të bisedojmë me kolegun Zenel Buzuku. Mirë mëngjesi, Zenel.
Mirë mëngjesi, Artan.
Kuvendi i Kosovës mbrëm nuk e miratoi projekt ligjin për vazhdimin e mandatit e Ulexit, si e komentojnë gazetat këtë, Zenel.
E përditshmja e Kosovës sot, Artan, konsideron se kjo legislatur dëshmoj se nuk është në nivelin e detyres dhe këtu kanë përgjegjësi deputetët që janë zgjedhur me votën e popullit, të cilët dje nuk arritën pra të bëjnë kuorumin për të proceduar projektligjet për vazhdimin e mandatit të Ulexit. Gazeta ka vënë pas se projektligjet e hartuara për mandatin e misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë, që nxitën një seri takimesh dhe prapaskenash politike, do duhet të rishnin vëmendjen maksimale për rizvendëse kosovar, por në fakt ndodhi e kundërta dhe përgjegjësi për këtë kanë të dyja kampet pozit dhe opozit, por pesha kryesore natyrshëm bie mbi koalicionin që ka shumicën e duhur për ratifikimin e çdo marrëveshjeje dhe miratimin e secilit ligj. E përditshmja Kosova sot thekson më tutje se mungesa e kuorumit që vërehet edhe në rastet e tjera është dëshmi se koalicioni qeverisës ka hyrë në një krizë të thellë, duke shkaktuar kështu pasiguri dhe destabilitet në institucione. Artan.
Qeveria e Kosovës ndërkaq me miratimin e projektligjit për mandatin e Ulexit i lejon këtij misioni të iniciojë raste në rrethana të jashtëzakonshme. Çfarë ke shkputur nga gazetat për këtë temë, Zenel?
Po, artan, duke vënë pas se qeveria ja mundson pra nëpërmjet projektizjet që e uleksin në rrethanat jashtëzakonshme të mund t'injicojë raste të reja, përdisme ako aditore sekson se ato raste duhet t'i miratojë një komision i përbërë nga kryeprokurori i shtetit, kryeprokurori, prokurori speciale dhe kryeprokurori prokurorisë së apelit, ndërsa këshilli prokurorial i Kosovës do të vendosë nëse rasti do të bartet ose jo. Gazeta sekson më tej se me vetëm dy përmirësime, kabineti qeveritar është dashur që brenda një javë të merrej me projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që ndërlidhen me mandatin e Uleksit. Koaditore, vënë pas se ndryshimi i parë ka të bëjë me bazën juridike që tashmë citon ligjin për ratifikimin e marrëveshjes ndërkombëtare, kurse ndryshimi tjetër ka të bëjë me nenin 7A, i cili flet për rrethanat e jashtëzakonshme ku autoriteti kompetent i Uleksit për arsye specifike të bazuara mund të propozojë një rast të ri tek prokurori i Uleksit. Sipas këtij neni, si shtekson koaditore, këtë do ta shqyrtojë një komision i përbërë nga kryeprokurori i shtetit, ai i prokurorisë speciale dhe i prokurorisë së apelit. Në projektizjen e miratuar më 10 qershor nuk parashihej një komision i tillë, por vetëm thuaj se në rrethanat e jashtëzakonshme me kërkesë të arsyetuar të kryeprokurorit të shtetit, këshilli kryeprokurorial mund të vendosë që çështja penale të caktohet një prokurori të Uleksit në pajtim me autoritetin kompetent të misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë.
Faleminderit Zenel për këto informacione. Jeta një homoseksuali në Kosovë zhvillohet në fshehtësi të plotë, thonë pjesëtar të këtij komuniteti dhe aktivist pro LGBTI për Radion Evropa Lirë. Edhe intervistat e tyre kryesisht janë zhvilluar në kushte anonimiteti për shkak të frikës nga stigmatizimi i vazhdueshëm. Të ndjekim Mariana Kasapolli nga Prishtina.
Është mision i pamundur që ta ndryshosh vetëm për të tjerët, vetëm se të tjerët e kanë të pamundur të pranojnë ashtu si je, thot një qytetar i Prishtinës i cili i takon komunitetit homoseksual. Qytetari me inicialet NN, emri i të cilit është i njohur për redaksin, në kushte anonimiteti ka folur për Radion Evropa e Lirë për jetën e tij si homoseksual. Sipas tij, një person homoseksual në Kosovë ende nuk ka hapësirë që ta fitoj guximin për ta pranuar publikisht orientimin e ti, në këtë rast homoseksual.
Po më thonë se një qeshtje që është pak ma prokupusit në Kosovë është që na dhe në fort nuk udzojnë atë medal më në i kështu out publikisht, përshka qëti presionit madhë që është për njerëse në to grupeve që jo se e dinë dhe fort mirë se përshka bëhet fjallë e për lidhe në komunitetin LGBTI, se një diçka që është shumë e keqe, se është diçka shumë jo morale, që është një farë fenomeni, që paska arë që ta shkuve të fundit, ose që ne paska pru dikush tash. Tjetër se në është kur ti në moment që shdo me dalë publikisht, atë resulmit kanë me kom pak matë më dhaja.
Me gjithatë, si pas NN, për dalim nga qytetet tjera të Kosovës, Prishtina ofron kushte më të mira për komunitetin LGBT. A i tregon arsyet pse ndodh një gjë e tillë.
Prishtinë janë pak njerëzit pak më të lirë, edhe përse kanë ardhur prej vendeve ndryshme, nuk njihen fort nga anëtarët e tyre ose nga anëtarët e familjes ose nga shoqëria me cilën ata jetojnë ose rrethojnë. Jetojnë jetë pak më qetë, i tregojnë shoqënisë me cilën jetojnë ose rrinë me rrethën që ndihen i kanë ndjenjat e njëjta, edhe jetojnë jetë prafërsisht të mirë. Po jo, nuk mund të them, këtu ka jo vetëm komuniteti LGBTI, po këtu ka edhe njerëz tjerë që nuk bojnë jetë mirë, mos flasim për komunitetin LGBTI, kur shumë pak, është një përqindje shumë e vogël që e din që ka të më thonë LGBTI.
Kuvendi i Republikës së Kosovës ka miratuar projekt ligjin kundër diskriminimit, i cili formëson një politik të re shtetërore duke përfshirë masa disiplinore të fuqishme ndaj atyre që diskriminojnë personat e këtij komuniteti. Ndryshe, muaj më parë në Kosovë është promovuar një videospot dedikuar komunitetit LGBT për të sensibilizuar opinionin lidhur me të drejtat e këtij komuniteti. Ideatori i videospotit muzikor të quajtur Pantarej, Shkumbin Tafilaj, shpjegon se cili ka qenë qëllimi i këtij projekti dhe sa ka pasur ndikim në opinion.
Gjuha për mos muzikës i japi projektit muzikor mundësin që artistikisht të trajtojnë ndrydhjen sociale dhe të bëjë të dukshëm e të prekshëm realitetin e hidhur të komunitetit LGBTI në Kosovë.
Sidoqoftë, organizatat që sigurojnë mbrojtje për pjesëtarët e komunitetit LGBT në Kosovë thonë se institucionet publike duhet të kenë dhe zhvillojnë plane të veprimit për të promovuar respektin dhe integrimin e këtij komuniteti, nisur nga garancitë që janë dhënë për një gjë të tillë me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Ndryshe, rreth 20% e popullatës së përgjithshme në botë thuhet se kanë tendenca të orientimit homoseksual, lesbik, biseksual dhe transgjinor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
E bukura Turqisë qëndron se ndryshe nga fqinjtë e saj të lindjes së mesme, aty ende mund të thuash jo, kur janë në pyetje obligimet fetare. Por kjo mundësi çdo herë më shumë po tkurret prej momentit kur në pushtet ka ardhur Recep Tayyip Erdogan dhe Partia e Tij për Drejtësi dhe Zhvillim. Kështu vlerëson në shkrimin e fundit Abbas Javadi, një nga drejtorët rajonal të Radios Evropa Lirë, i cili e ka edhe një blog të veçantë për zhvillimet në shtetin turk. Ne vijem ju ftoj ta ndiqni përmbajtjen e vlerësimit që i ka bërë Javad lirisë banorëve të Turqisë për të mos i ndjekur praktikat fetare, ashtu siç i kupton dhe fuqishëm i rekomandon qeveria turke. Jemi në muajin e Ramazanit, muaji gjatë të cilit muslimanët agjerojnë në tërë botën. Mustafa Ashkar, profesor i teologjisë në Universitetin Shtetëror të Ankaras, intervistohet drejt për drejt në kanalin e parë të televizionit shtetëror turk TRT1. Tema e misionit: lumturia e Ramazanit. Ai flet për biseda që i ka pasur me kolegët e tij gjatë një vizite që i kanë bërë në kopshtin zoologjik në Australi. Pse njerëzit krenohen me lutje dhe agjerim, pyet ai. Kjo nuk është një vepër e mirë, është obligim. Më pas ai ngazlehet. Duke i parë kafshët në kopshtin zoologjik, thot ai, e kupton se njerëzit janë të vetë me qenje të gjalla që luten. Normalisht që asnjë nga kafshët nuk luten. Kjo do të thot, dhe me lejoni që të jemi hapur, et mos haroj që edhe libri i shenjtë Kurani e thot këtë gjithashtu. Askush nuk duhet të ndjehet i ofenduar. Kjo do të thot se vetëm kafshët nuk luten. Kjo gjithashtu nuk kupton se ata që nuk luten janë kafsh. Diçka e tillë nuk do të ndodhte në Turqinë para 14 vjetë, para se Partia për Drejtësi dhe Zhvillim dhe lideri i saj Recep Tayyip Erdogan të vijë në pushtet. Kur njerëzit e kuptuan se çfarë është thënë, ajo video u bë hit në të gjitha anët. Fillimisht duke u publikuar nga mediat ende të pavarura dhe më pas nga të gjithë nëpër rrjetet sociale dhe blog. Zëdhënësi i qeverisë dhe zëvendës kryeministri turk Nurettin Canikli është pyetur për komentet e bëra nga ky profesor. Ai nuk i ka dënuar ato dhe as që ka shprehur ndonjë qëndrim për komentin. Ai thjesht tha se më me dëshirë do të kalonte këtë çështje. Mendoj që kjo po fryhet tej masë me qëllim. Nëse këtu do të kishte diçka të jashtëligjshme, prokurorët do të merren me këtë punë, ka thënë ai. Reagimet ishin më të fuqishme se sa është pritur. Pas reagimeve, profesori është paraqitur publikisht sërish, duke thënë se ai është keqkuptuar dhe më pas ka kërkuar falje për keqkuptimin. Një gjë tjetër që gjithashtu është për të ardhur keq, është edhe trendi në rritje për t'ju bërë jetën sa më të vështirë atyre që nuk duan të ndjekin praktikat fetare, ashtu siç i kupton dhe fuqishëm i rekomandon qeveria turke. Gjatë Ramazanit, shumë restorante bëjnë oferta speciale për kohën kur njerëzit që agjerojnë mund të fillojnë të hanë bukë. Në një resor në detin e Gjeh, unë bisedova me një pronar të një dyqani duke ia shprehur mirëkuptimin tim që të gjithë aty duken të lirë të ushqejnë hapur nëpër restorante. Ai buzqeshi dhe tha: "Po, kështu ndodh në Bregdet, sepse këtu jetohet nga turizmi." Më pas shtoi ai: "Shko vetëm 50 kilometra më brenda vendit dhe shikoje sa ke mundësi të pish cigare, të hash bukë apo të pish ujë në rrugë." Një banor i qytetit verior Trabzon, në afërsi të detit të zi, e ka bërë një video selfie duke ecur rrugëve të qytetit. Shikon një rrugët e Trabzonit, shikon një njerëzit që ecin rrugëve, apo pin cigare dikush, apo han apo popin ujë, demokracia dhe gjërat të tilla janë në rregull, por nëse dikush e prish agjerimin gjatë ditës në Trabzon, ju betohem në Zot se do t'ju nxjerrin syt. Megjithatë, e bukura Turqisë në krahasim me shumë vende fqinje të saj në linjë të mesme, është se këtu ka ende hapësirë për të thënë jo, edhe pse këto mundësi po mbyllen çdo herë më shumë. Në rastin e profesorit të teologjisë që ofendoi të tjerët që nuk luten dhe agjerojnë, një qytetar i Istanbulit tashmë ka paditur atë. "Nuk jam falur kurrë në jetën time." Një studim nga viti 2015 tregon se 27.5% e turqëve dhe 85% e popullatës së botës nuk luten fare. Kjo, çfarë ka thënë profesori teologjisë, është ofendim ndaj miliarda njerëzve në tërë botën. Dhe që usë ndëruar para mbylljes, kujtojmë edhe njerë disa prej titujve kryesor. Sot pritet vazhdoj seanca parlamentare në Kosovë për ta miratuar ripërtrirjen e misionit të Euleksit. Presidenti Obama insiston në kontrollimin e armëve gjatë vizites në Orlando. Ukraina, ekipi i parë që eliminohet nga Euro 2016. Kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Për trejat më të fundit vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Un Artan Haraçia dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Emisioni i radhës është në orën 12:00. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.